Merge, merge. Merge, merge, merge. Da. Înainte de a fi lider acolo la biserica unde am început lucrarea, credința mea a fost încercată sau lovită foarte brutal. Erau niște vremuri pe care voi nu le cunoașteți și sper să nu le cunoașteți niciodată. Dar a fost un moment determinant în viața mea și am primit cel mai bun sfat de la cei mai mari dușmani ai mei. Aveam 18 ani, eram în clasa 12-a, ca și cum era legea atunci, toți băieții terminam liceu și eram duși în armată. Era un punct de încercare pentru noi băieții, pentru că acolo, în armată, știam că urmează o persecuție, mai ales pentru credincioși. Te nominalizau, știau cine ești și începeau să te toace mărunt, începeau să te macine cu bagiocură, cu agresare fizică, cu tot ce știau. Ne așteptam la vremuri grele. Și mi-aduc aminte, deja îl primisesem pe Domnul în inima mea, începusem o relație cu El, dar lucrurile încă nu erau coapte, nu erau hotărâte, nu eram determinat, hotărât, orice ar fi mă duc înainte. Încă eram într-o perioadă de formare. Și mi-aduc aminte, ne-au luat cu clasa întreagă și ne-au dus la centru de recrutare, unde ne verificau, ne măsurau, de nu știu ce. Și acolo a trebuit să dăm o declarație, avem un formular de completat. Și am început să completăm formularul cu datele personale, cu ce mai aveam de ce ne cereau ei acolo. Și la un moment dat, una dintre întrebări era dacă suntem credincioși, dacă avem pocăiți în familie, dacă avem credincioși evanghelici, neoprotestanți în familie sau dacă noi suntem. Și am stat cu o mică ezitare, cu creionul în mână, cu pixul în mână, să completez sau să nu completez. Dacă scriam, da, sunt, merg la biserică, părinții mei sunt, bunicii mei sunt, străbunicii mei sunt, în momentul acela știam că mă voi expune unor vremuri grele. Am stat cu o mică ezitare în mână și am spus, ce fac acum? Le spun sau nu le spun? Într-o frământare suficient de scurtă, am zis, fie ce-o fi, eu spun ceea ce sunt și ceea ce cred. Și am declarat acolo, pe mine, pe părinți, pe bunici, pe străbunici, în linie. Am terminat de completat formularul și au continuat analizele medicale. Și la un moment dat îmi iau numele rostit prin difuzoarele din centrul respectiv. Îmi iau numele și sunt chemat la camera numărul 52. Dintre toți colegii mei, pe mine m-au luat și m-au chemat acolo. Deja știam, am început să simt fiori. M-au chemat pentru că mi-au citit formularul. M-am dus, am căutat camera 52 și mi-aduc aminte și acum era o încăpere undeva la un semisubsol întunecat. Am coborât vreo 2-3 scări, am deschis o ușă care scârția, am deschis-o la perete, nu știam ce mă așteaptă în cameră. Am intrat în camera respectivă și în fața mea la o masă stăteau vreo 4 sau 5 ofițeri. Impresionant, intimidant, stăteau în fața mea toți și mă așteptau să intru înăuntru. Am intrat înăuntru, am salutat și eram în fața lor să vedem ce urmează. Și m-au luat cu frumosul. Cine ești, cum ești, la ce școală ești? M-au luat cu frumosul, parcă nu venea să cred. Oh, mă tratează cu respect. Eram pregătit de încercare. Și am început să mă întrebe de credința mea. Unde merg la biserică? Păi merg acolo, fac așa... Dar ce? Asta cred cu frumosul. Apoi îmi spun unul din ofițeri, auzi, ești tânăr, ești inteligent, m-au luat cu periatul, ești inteligent, ai, toată viața îți stă înainte, toată viața îți stă înainte. Gândește-te bine, nu merge pe calea părinților tăi. Asta o să însemne pentru tine numai chin, nerealizare, eșec, n-are rost. Fii deștept, fii inteligent. Fă-ți viața, mi-au spus. Și am stat cumva descumpănit, mă tratează frumos ăștia pe mine? Mi-au spus, fă-ți viața. Am stat într-un moment de ezitare și acum ce le spun? Hai de două declarații că nu crezi în Dumnezeu, că te lepezi de El. Scrie-o, asta-ți merge la dosar, vei fi înconjurat de bunătate, de oameni, de tot felul de avantaje care le vei primi. Dezice-te de credința ta și îți va fi bine. Nu fi prost, așa mi-a spus. Nu fi prost, fă-ți viața. Am stat într-un moment de ezitare și m-am gândit puțin la viitorul meu. Era un nou moment de cumpănă. După momentul de ezitare, le-am spus, nu știu cum ne-am avut curajul și m-a și costat după aceea, am spus, o să-mi fac viața, dar nu așa cum ziceți dumneavoastră, o să-mi fac viața altfel, așa cum am pornit-o. În momentul acela, iadul s-a dezlăsat în fața mea, au strâns în picioare toți cinci. Probabil că jucau și teatru, nu știu, habar n-am, dar cert este că m-am simțit mizerabil pentru că au sărit în picioare, au început să ură la mine ca niște descreierați. Au început să mă înjure în cele mai oribile moduri. Eram un tânăr de 18 ani și în fața mea erau 4 sau 5 ofițeri ai armatei române care urlau la mine și mă batjocoreau un fel și chip și mă tratau ca un mizerabil. Și am stat în fața tirului lor de cuvinte murdare și de jigniri care mi le aduceau. Simțeam cum îmi strâng pumnii și îmi intră unghiile în carne. Să rezist presiunea astea. Și după ce și-au terminat tirul, am rămas cu capul în pământ și încordat acolo în fața lor. În vremurile alea nu puteai să le contești, să depui o contestație, să-i reclam la ceva. Și am stat și am suportat tot tirajul acela de cuvinte murdare și urâte. Și când l-au încheiat, au zis, ce ai de gând să faci? Și am spus, îmi fac viața. Dar nu așa cum îmi ziceți voi. Ieși afară, boule, măgarule. Și m-au scos afară din cameră. În momentul ăla când am închis ușa după mine, am spus, am să-mi fac viața. Am să-mi fac viața. Dar nu cum îmi zic oamenii ăștia. Așa am să-mi fac viața. Dar am să-mi o fac după normele. După valorile lui Dumnezeu. Eu am dat piept cu, sau credința mea a dat piept cu viața, cu încercarea într-un mod brutal. Mod brutal care n-a făcut decât să mă încăpățâneze și să spun că ăștia nu! Că ăștia nu! Voi, în schimb, trăiți vremuri mult mai legere. Cel rău poate nu vă va ataca credința într-un mod brutal, violent, dar vă va ataca într-un mod subtil, viclean. Vă va fura privirile într-un fel sau altul. Vă va fura gândirea, logica. Vă va fura cuvântul și principiile lui. O va face într-un mod subtil. În vremea noastră era negru și alb. Totul era negru și alb, bine și rău. Ei sunt cei răi, noi suntem aia buni, trebuie să ne protejăm. Era o viață grea în felul ei, dar în alt sens era mai ușoară decât acum. Acum totul este gri, nu mai este negru și alb, lucrurile sunt amestecate. Cel rău vă caută să vă fure credința, să vă înghită, să vă desfacă viața în alte feluri. Și de aceea cu atât mai mult este important să fim atenți, să învățăm ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cum gândește, cum a gândit El viața pentru noi, ca nu cumva să ne lăsăm furați. Ei bine, un mod în care cel rău poate să vă fure viața este prin intermediul relațiilor în care intrați. Adică aș putea spune așa, povestea noastră de astăzi este numită Pas în doi. Sau cu subtitlul Relațiile te fac sau te desfac. Relațiile în care intrăm, viața este o sumă de relații și relațiile în care intrăm, și aici vorbim de relațiile romantice, de relațiile între băieți și fete, acest gen de relații te pot face sau desface. Te pot forma și împlini sau te pot îmbucăți, te pot face bucăți, îți pot ruina viața. Este un subiect atât de intens la vârsta asta, încât fie îți vor face viața, fie îți o vor desface. Și cu acest gând în minte aș vrea să pornim la drum la primul nostru subiect, pe care l-am putea intitula Cred că m-am îndrăgostit. Este o mică poveste despre iubire și, până la urmă, ce iubire asta? Aș vrea să încercăm să o înțelegem. Așa că hai să pornim la drum. Cred că m-am îndrăgostit. Dumnezeu ne-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Asta înseamnă diferiți. Asta înseamnă diferiți unul de celălalt. Hai să luăm pe rând să vedem ce înseamnă în esență a fi bărbat și în esență a fi femeie. Sunt două categorii absolut fascinante, fiecare dintre ele, gândite de Dumnezeu. Bărbatul, fetelor și băieților, ascultați cu atenție. Dacă ar fi să încercăm întâi de toate să definim care este esența bărbatului, ce înseamnă să fii bărbat acolo, care sunt lucrurile acelea specifice ale masculinității, le-am putea categorisi în trei aspecte, trei caracteristici. 1. Bărbatul are o bătălie de purtat. Uitați-vă băieților la voi și vă uitați-vă fetelor, poate înțelegeți mai bine pe băieți. Băieții au o bătălie de purtat. Uitați-vă la jocurile lor. Sunt jocuri dure, care presupun sânge. Le place pericolul. Uitați-vă la jocurile pe calculator care se joacă. Implică împușcături, implică lupte, implică strategie. Jocurile fizice. Cum își rezolvă băieții problemele? Cu pumnii de obicei. Fizic. Ei trebuie să se lupte. Uitați-vă la filmele care le plac băieților. Filme de acțiune, filme în care este o luptă de dus, o bătălie de purtat. Există ceva neînfricat în inima unui bărbat. De unde vine asta? De la Dumnezeu. Domnul este un războinic viteaz, numele lui este Domnul. Una din esența, o caracteristică esențială a masculinității este aceasta. Bărbatul are o bătălie de purtat. O altă caracteristică a masculinității. Bărbatul are o aventură de trăit. Adică ceva care să-l solicite, ceva care presupune risc, un spirit de aventură, mobilitate. Bărbatul nu-și găsește locul șezând, el vrea să meargă, să facă, să întreprindă ceva. Mereu vrea să fie într-o acțiune, să trăiască o aventură a vieții, ceva ce îl solicită, îl încântă, îl presupune risc. Bărbatul nu are liniște să stea liniștit tot timpul. El vrea să aibă o aventură de trăit, să trăiască o aventură. O a treia caracteristică, bărbatul mai are, masculinitatea mai are încă o caracteristică. O bătălie de purtat, o aventură de trăit și o frumusețe de cucerit. În esența masculinității există și acest aspect. Un bărbat vrea să cucerească o frumusețe, cineva de sex opus, o femeie. În esența lui, bărbatul este un fel de cuceritor. Nu există nimic mai plin de inspirație pentru un bărbat decât o femeie frumoasă. Frumoasă pentru el, frumusețea este relativă. Dar o femeie frumoasă pentru el, pentru ea, un bărbat cucerește cetăți, ucide balauri dacă vreți, în război. Bărbații poartă la piept poza iubitei. Undeva în esența masculinității, bărbații nu doar au o bătălie de purtat și ceva solicitant de trăit, o aventură de trăit, ci și o frumusețe de cucerit. Bărbatul vrea să cucerească pe cineva pentru care să se sacrifice, pentru care să se jertfească, de care să aibă grijă, cu care să împletească ceva colosal la oaltă. Adânc acolo noi bărbații există aceste trei caracteristici. Dar femeia? Care sunt caracteristicile feminității? Băieților, deopotrivă cu fetele, ascultați, când te uiți la esența feminității, observi iarăși trei caracteristici. Complementare. Femeia vrea ca cineva să se lupte pentru ea. Ea vrea să fie dorită, căutată, să fie în centrul atenției cuiva, are nevoie de protecție. Uitați-vă la jocurile lor. Uitați-vă la filmele care le plac. Ele mereu caută, vor ca cineva, pentru cineva să fie importante, cineva să se lupte pentru ele. Apoi, femeia vrea să ia parte la aventură, să fie cuprinsă în ceva mai mare decât ea. Nu vrea să fie aventura însăși, vrea să fie parte la o aventură mai mare împreună cu cineva. Și în al treilea rând, femeia vrea să-și dezvăluie frumusețea. De mici caută să fie frumoase și normal să fie așa. De mici caută să fie frumoase, să fie prințese. Le plac rochițele care se învârt. La noi la biserică plin de fete, plin de fetițe. Este suficient să-i spui ce rochie frumoasă ai. Arată-mi cum se învârte și să vezi ce piruete fac și cât sunt de bucuroase când se simt apreciate și iubite. Este o minunăție să le vezi cum trăiesc momentele astea. Pentru că o femeie vrea ca cineva să lupte pentru ele, vrea să vor să fie luate într-o poveste mai mare decât ele și vor să-și dezvăluie frumusețea. Ei bine, asta este bărbatul și asta este femeia. Și undeva, pe parcursul tinereții, un băiat alege o anume fată în detrimentul tuturor celorlalte. V-ați gândit vreodată la asta? De ce îți alegi tocmai acea femeie sau tocmai acel băiat, bărbat, femeie sau băiat, fată? De ce tocmai aceea și nu alta sau nu altul? Undeva pe parcursul tinereții, o femeie alege un anume bărbat în detrimentul tuturor celorlalți bărbați. De ce tocmai acel bărbat? De ce? Ce se întâmplă acolo în ființa celor doi de sunt gata să se lipească pe viață unul de celălalt? E bine, acel ceva omenirea îl numește iubire. Oamenii i-au dat numele de iubire. Ce este iubirea asta? Iubirea este dorită de fiecare ființă umană. Fără ea, viața ar fi, în cel mai bun caz, incompletă și, în cel mai rău caz, disperată. Dorința arzătoare de a dărui și de a primi dragoste palpită în inima oricărei ființe umane, bărbat și femeie, deopotrivă. Și aș vrea în cele ce urmează să încercăm să înțelegem esența a ceea ce înseamnă iubire. Pentru că cu toți o veți experimenta, există riscul să o înțelegem greșit, cel rău vrea să ne învețe greșit, vrea să ne deruteze ca să ne desfacă viața. Ce-o fi iubirea asta? Pentru că oamenii de știință au fost foarte interesați de acest subiect a ce aduce pe doi oameni la oaltă, ce se întâmplă acolo când unul începe să simtă ceva pentru altul, au făcut tot felul de studii. Și este un cercetător la University College din Londra, Andreas Bartels, care și-a propus să examineze subiectul acesta al iubirii, să-l examineze științific. Au luat câțiva subiecți, femei și bărbați, îndrăgostiți, care erau într-o relație de iubire, au fost puși la tot felul de aparate, calculatoare, tot ce vrei, și testul era unul foarte simplu. Li se arăta o poză, o fotografie cu persoana iubită. Ce observau la aparate era următorul lucru. Când omul se uita la fotografia iubitului sau a iubitei, anumite secțiuni din creier se iluminau. Erau, fluxul sanguin era mult mai bogat, denotând un interes, ceva se activa în creier în anumite zone, la vederea persoanei iubite. Andreas Bartels le-a numit puncte de iubire, așa le-a numit. Apoi, studiul a continuat puțin mai departe. Deși erau aproape de zonele creierului corespunzătoare atracției sexuale, nu se confundau cu acestea. Când priveau la poza iubitului sau a iubitei, se ilumina acea zonă a creierului care nu se luminează în timpul atracției sexuale. Era o altă zonă. Erau apropiate unele de altele, dar nu erau identice. De asemenea, în momentul în care zonele sau punctele de iubire erau iluminate mai tare, zonele creierului care reacționează la supărare și depresie se diminuau. Studiul este mult mai complex decât îl descriu eu acum, dar vreau să subliniez un lucru. Și anume, concluzia unora, văzând acest studiu, a fost următoarea. Oare să fie iubirea o chestiune chimică? Adică anumite zonele creierului începe un flux sanguin mai puternic, deci iubirea este o chestiune chimică. Nu. Și vă spun de ce nu. Experimentul acesta Mai degrabă ne arată că iubirea are manifestări chimice, dar nu este rezultatul unor reacții chimice. Altfel, de ce iubirea apare selectiv față de anumite persoane? Dacă este doar o reacție a unor substanțe chimice, iubirea asta, care se găsesc în fiecare ființă umană, de ce nu iubim pe fiecare de lângă noi? În sensul acesta. De ce iubirea este selectivă? Deci, cu siguranță, iubirea aceasta nu este o reacție chimică, cum încearcă să ni se spună. Iubirea este mult mai mult, presupune mult mai mult decât niște reacții chimice. Da, are manifestări chimice, o poți vedea la aparate, eventual, dar nu este un rezultat a reacțiilor chimice. Și acum, aș vrea să trecem la un lucru foarte, foarte concret. Iubirea aceasta de-a lungul timpurilor a fost examinată de filozofi, înfrumusețată de poeți și cântată de muzicieni. De-a lungul timpului, cred că anumite experiențe au fost cadalogate drept iubire și de fapt nu sunt. Aș vrea să pun înaintea voastră trei tipuri de iubire, așa cum le întâlnim în viața de zi cu zi, și să le analizăm pentru că apoi voi să vă puteți analiza fie relația în care sunteți sau în care visați să intrați, fie în viitor când veți intra într-o relație. O să o pun într-un mod foarte simplu. Există trei tipuri de iubire sau trei tipuri de sentimente catalogate drept iubire. Să le luăm pe rând și să le analizăm. Există o experiență catalogată drept iubire, numită iubire la prima vedere. Acum, urăsc să fiu neromantic, dar acest gen de iubire este o imposibilitate. Nu este iubire de fapt. Nu poți iubi pe cineva pe care nu-l cunoști. Nu poți. Nu poți iubi pe cineva pe care nu-l cunoști. Da, înțeleg. Poate apărea o atracție la prima vedere. O arată bine, o se îmbracă bine, îți plac ochii lui, vocea, siguranța pe care o afișează, am înțeles. Dar asta nu este iubire. Asta este un soi de atracție. Nu este o iubire la prima vedere. Da, în realitate te-ai îndrăgostit de imaginea lui sau a ei, de ceva exterior, dar tu de fapt nu-l iubești cu adevărat. Poți avea impresia că îl iubești, dar tu de fapt te-ai îndrăgostit de imaginea lui. Tu nu-l cunoști pe celălalt ca persoană, nu ești familiarizat cu obiceiurile, cu aspirațiile, cu temerile, cu planurile, cu talentele, cu caracterul, cu manierele persoanei. Iubirea la prima vedere nu este iubire. Este doar o îndrăgostire de imaginea celuilalt. Acum, a fi îndrăgostit, a te îndrăgosti nu este un lucru rău. Vreau să clarificăm și asta. Adică este un impuls natural, da? Dar problema este să iei acest impuls natural și să faci din el lucru pe care să-l urmărești cu orice preț. A fi îndrăgostit este un lucru bun, dar nu este cel mai bun. Îndrăgostirea este un sentiment nobil, dar este doar un sentiment temporar. De aceea, practic, ce înseamnă asta? Când te simți atras față de cineva, să ai mare grijă. Asta nu este încă iubire, iubirea presupune cunoaștere. Când te simți atras de cineva, cântărește-ți bine motivele și nu lua decizii care să te ducă unde nu trebuie. Și o să dezvoltăm subiectul acesta astăzi în continuare. Până la urmă, îndrăgostirea este un sentiment frumos și puternic, dar este temporar. Cunoașterea, principiile, obiceiurile durează, sentimentele fluctuează. Când încetezi să mai fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să iubești. Și o să vedem imediat de ce. Dragostea nu este doar un sentiment, este o comuniune profundă, menținută prin voință și întărită prin obicei. Așa ne definește Scriptura și o să vedem imediat. Așa că tu poți iubi pe cineva chiar și atunci când nu-ți place anumite lucruri la el. Tu-l poți iubi. Am fost și eu îndrăgostit de zeci de ori, dar n-am iubit cu adevărat decât o singură dată. Toate sentimentele acelea de atracție, de îndrăgostire la adresa soției mele, au dispărut după o vreme. Asta nu înseamnă că n-am mai iubit-o sau nu mai iubesc. Pentru că iubirea este altceva. O să vedem imediat. Iubirea este cel puțin 14 lucruri. Așa ne definește Scriptura. Deci poți continua să iubești pe cineva chiar și atunci când nu mai simți acea îndrăgostire, acea atracție, acel sentiment palpitant din inima ta. Pentru că iubirea este mult mai mult decât un sentiment. Așa că trebuie să fim foarte atenți cu acest lucru, îndrăgostire și iubire. Iubirea la prima vedere nu există. Nu există. Nu este deloc bine să încerc să întreții o exaltare. Este bine să fii realist, să-ți analizezi sentimentele și să nu iei decizii pripite. Haideți să mergem mai departe. Când vorbim de iubire, mai putem spune un lucru. Deci, unul am văzut, iubirea nu este, iubirea la prima vedere nu există, aia nu este iubire. Apoi, iubirea nu trebuie confundată cu plăcerea. Întreaga cultură occidentală confundă plăcerea cu dragostea sau cu iubirea, dar ele sunt foarte diferite. Iubirea dăruiește, plăcerea ia. Iubirea rodește, plăcerea folosește. Iubirea durează, plăcerea dispare. Iubirea apoi nu trebuie confundată cu sexul. Mulți oameni confundă intensitatea relației sexuale cu nivelul de intensitate a iubirii. Este greșit. Iubirea este un proces, sexul un act. Iubirea se învață, sexul este instinctiv. Iubirea reclamă îngrijire, sexul nu necesită niciun efort. Iubirea interacționează atât emoțional cât și spiritual cu celălalt, sexul doar fizic. Iubirea adâncește o relație, sexul când acționează de unul singur, o duce la monotonie. Și acum un element foarte practic pentru voi, așa cum v-am promis. Cum poți verifica dacă iubești cu adevărat sau dacă ești iubit cu adevărat? Probabil că este cea mai importantă întrebare din primul seminar, prima sesiune. Cum pot verifica dacă iubesc cu adevărat sau dacă sunt iubit sau iubită cu adevărat? Cum pot evalua relația numită iubire? E bine, există trei tipuri de comportament etichetate drept iubire. Prima, iubire dacă sau iubesc dacă. Este un tip de iubire, iubirea dacă. Această iubire este dăruită când sunt întrunite anumite condiții. Adică, ca să câștigi acest fel de dragoste, trebuie să faci ceva. Și auzim în jurul nostru, dacă ești copil cu minte, asta spun părinții, dacă ai note bune, atunci te iubesc. Sau, hai să aduc în domeniul vostru, dacă te îmbraci sau te porți într-un anumit fel, atunci te iubesc. Dacă te ridici la nivelul așteptărilor mele, atunci te iubesc. Dacă faci lucrurile astea, atunci te iubesc. Dacă te culci cu mine, atunci te iubesc. Adică, dragostea asta este oferită în schimbul a ceva pe care și-l dorește celălalt. Este o dragoste egoistă și ieftină, care nu satisface, care nu-și merită niciodată prețul. Așa că iubirea dacă încearcă întotdeauna să ducă pe cineva de nas. Este iubire egoistă. Te iubesc, îți arăt interes dacă primesc ceva în schimb. Așa că dacă în relațiile în care s-ar putea să fiți sau va urma să fiți, dacă relația respectivă pusă la test, o descoperi că este condiționată primești atenția celuilalt, primești respectul celuilalt, doar dacă faci ce-ți spune el sau ea, iubirea asta este stâlcită, este superficială, dacă este ceva. Este iubire foarte mică. Dacă îmi dai, atunci îți arăt și eu interes. Nu-mi dai, nu-ți mai arăt interes. Este iubire jenantă. Deci ar trebui să fie iubită, numită iubire. Asta este iubirea dacă verificați-vă relațiile în care intrați în lumina aceasta. Al doilea tip de iubire sau comportament numit iubire este iubirea pentru că. Iubirea dacă este iubirea condiționată. Apoi mai întâlnim iubirea pentru că. Te iubesc pentru că. Adică persoana cealaltă este iubită pentru ce este, pentru ce are sau pentru ce face. De exemplu, te iubesc pentru că ești frumoasă sau te iubesc pentru că ai de toate, ești bogat, bogată, sau te iubesc pentru că mă simt în siguranță lângă tine. Te iubesc pentru că mă bine dispui, te iubesc pentru că lângă tine mă simt foarte bine și respectat sau respectată, te iubesc pentru că. Această dragoste pare destul de bună. Doar vrem să fim iubiți, nu-i așa? Pentru cine suntem, pentru ce facem. Vrem să fim iubiți pentru ceea ce suntem și ceea ce facem. În orice caz, această iubire este preferabilă iubirii dacă. Iubirea dacă trebuie câștigată în permanență și necesită efort. Să ai pe cineva care te iubește pentru că ești cumva sau faci cumva sau arăți cumva, este în mod clar superioară iubirii dacă. Dar ce se întâmplă atunci când apare cineva care este mai frumoasă ca tine, mai distractivă decât tine, mai bogată decât tine? Ce se întâmplă atunci când îmbătrânim sau ne pierdem slujba sau poziția sau suferim un accident și pierdem ceva din acel pentru că, din motivele pentru care ești iubită sau iubit, atunci ce faci? Ce se întâmplă atunci? Iubirea pentru că este superioară iubirii dacă, dar iubirea pentru că este totuși temporară și insuficientă. Mai există o problemă cu iubirea pentru că. Și anume, noi ca ființe umane, este foarte greu să distingem între euul public și euul particular. Adică, cei mai mulți dintre noi trăim într-un soi de dualitate. Afișăm un eu public, în comunitate ne afișăm un fel de a fi, ne reglăm și ne controlăm mult mai bine atitudinile, pornirile, vorbele. Euul nostru public ne lucrăm puțin din diferite motive. Euul nostru public nu întotdeauna corespunde perfect cu euul nostru particular, cu persoana din adâncul nostru. Și atunci, bărbatul sau femeia care este iubit, iubită din cauza, pentru o trăsătură sau o calitate pe care aparent o are, nu poți fi sigur că chiar o are. Pentru că s-ar putea doar să o afișeze. Înțelegeți ce vreau să spun? Așa că, repet, iubirea pentru că este superioară iubirii dacă, dar totuși este iubire insuficientă și temporară. Și atunci, iubirea dacă, iubirea pentru că și al treilea comportament etichetat de drept iubire este iubirea punct. Adică iubire și atât. Iubire. Pe cât de rară, pe atât este de frumoasă. Este acea iubire necondiționată. Acea dragoste care afirmă te iubesc în pofida a ceea ce poți fi în adâncul sufletului tău. Te iubesc indiferent de lucrurile ce se vor schimba în tine. Tu ca ființă, tu ca persoană, îmi ești atât de dragă și vreau să te protejez și să te îngrijesc. Iubirea, punct, nu este oarbă? Ea poate ști multe despre cealaltă persoană, îi poate vedea anumite defecte, dar iubirea, punct, spune, în ciuda acestor defecte care ți le văd, sunt gata să le duc cu mine, sunt gata să le port, sunt gata să stau alături, în ciuda lor. Nu este o iubire oarbă, este o iubire realistă. Da, te văd că ai bune și rele. Le recunosc, le văd, dar pot trăi cu astea. Și sunt dispus să stau aproape, în ciuda câtorva defecte care le văd la tine. Asta este iubirea, punct. Iubirea, punct, nu pretinde satisfacerea anumitor condiții înainte de a se dărui. Iubirea, punct, nu este produsul unei calități a unei persoane care este iubită. Iubirea, punct, este o relație de dăruire. De ce vi le-am dat pe astea trei? Ca să fie un filtru de analiză. Relațiile te fac sau te desfac? Când intri într-o relație sau relație începe să se dezvolte, o relație de iubire începe să se dezvolte, trece mereu prin acest filtru, e așa de ușor de ținut minte. Pe mine mă ajută de foarte multe ori când mai vin tinerii la consiliere să vedem, vin cu frământările lor, cu necazurile lor, cu întrebările lor și dintr-o poveste simplă în care pot să-mi povestească din relația lor, imediat poți identifica iubire dacă, iubire pentru că sau iubire punct. Învățați să vă filtrați relațiile în care sunteți sau veți intra. Pentru că relațiile vă pot face viața sau vă pot desface. Și în încheierea primei sesiuni, doar vreau să punctez. De fapt, bun, am vorbit despre iubire, despre ce îi, ce nu-i. Totuși, cum putem defini iubirea? Cum ar trebui să înțelegem iubirea asta? Aș vrea să plec de aici cu o definiție, ca să înțeleg, să mi-o pot... Și cunoscând definiția iubirii, cum gândește Dumnezeu iubirea, vreau să-mi verific relațiile mele prin acest filtru. E bine, un singur element vreau să folosesc. Din Scriptură. Faimosul Corinteni 13, 1 Corinteni 13. În primul rând, iubirea este foarte greu de definit. Foarte greu de definit. Și când este greu de definit ceva, de obicei spui ce nu este acel ceva, că nu știi cum să definești iubirea, ce-i. Un sentiment, o decizie, care, ce. Nu știi cum să o pui într-o formă, într-o definiție clară. Și uitați-vă, asta este o abordare destul de obișnuită. Când nu știi să spui ce e iubirea, începi să spui ce nu este, ca să rămână în capul tău ceva ce este. Uitați-vă, când vorbim de Nou Ierusalim, în Apocalipsa, nu poți să-l descrii cum arată, dar îți spui de ce nu este acolo. Același lucru. Nu poți să descrii ceva atât de mare, dar spui ce nu este acolo. Nu este moarte, nu este lacrime, nu este durere. Că nu știi cum să o descrii. Tu spui ce nu este. Așa și cu iubirea. Așa că Scriptura face la fel. Pavel în 1 Corinteni 13 ne dă acel faimos capitol al dragostei. Dar nu știu dacă v-ați gândit vreodată că în acel capitol sunt 14 alegeri. Dragostea este 14 lucruri. 14 alegeri ale dragostei. Nici una dintre ele n-are de-a face cu sentimentele. Nici una. Asta ne spune un lucru. Iubirea nu este un sentiment, sau este mult mai mult decât un sentiment. Iubirea este o alegere personală făcută de fiecare. Iubirea nu este ceva ce simți și când nu mai simți poți să-ți cauți pe altul, ci iubirea este un angajament de a face ceva. Ce? Trecem prin asta și o să vedeți ce. Și cu asta încheiem prima sesiune. Dragostea este îndelung răbdătoare. Ce este îndelunga răbdare? Ce înseamnă îndelunga răbdare? Îndelunga răbdare este hotărârea de a nu părăsi relația, de a persevera în relație. Ai răbdare, mergi mai departe. Dragostea vrea să ducă relația mai departe. Dragostea este îndelung răbdătoare. Ea nu cedează, ea nu oprește. Dragostea nu stinge relația, o duce mai departe. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Adică, indiferent de cum te-ar purtat cu mine, eu tot voi fi bun cu tine. O a doua alegere a dragostei. A treia alegere a dragostei. Dragostea nu invidiază. Are sens lista aceasta, pentru că atunci când încetezi să mai ai răbdare cu celălalt, Vei începe să fii iritat de orice reușită a celuilalt. Și atunci începe invidia. Dragostea alege, vrea să nu invidieze, să nu intre în competiție cu celălalt. Apoi dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Dacă totuși cădem în cursa invidiei, a competiției, tendința este să ne scoatem pe noi în evidență, nu? Când ești în competiție, vrei să-l bați pe ălalt. Și atunci, tendința este ca tu să te umfli de mândrie, să te lauzi. Dragostea alege să nu se mândrească. Nu se poartă necuvincios, continuă textul. Adică, consecința mândriei, de mai înainte, este lipsa de respect față de partenerul inferior. Când tu te lauzi și te mândrești față de celălalt, te simți superior lui, începi să te porți necuvincios de cel inferior de lângă tine. Dragostea vrea să se poarte cuvincios, să-l trateze pe celălalt cu cuvință. Nu caută folosul său, în original este nu o ține pe a ei, nu se încăpățânează. Dragostea alege să nu se încăpățâneze, să se facă numai voia mea. Nu se mânie, dragostea alege să nu se mânie, chiar dacă celălalt se încăpățânează. Când unul se încăpățânează, celălalt are tendința să se mânie. Dacă este iubire acolo, alege să nu se mânie. Nu se gândește la rău, în original, nu păstrează resentimente. Adică dragostea alege să nu păstreze resentimente, să vină cu istoricul și tot timpul să-l bage sub nas. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Adică dragostea se aliniază valorilor lui Dumnezeu. Și atunci acopere totul, crede totul, are încredere în celălalt, nădăjduiește totul, știe că o poate duce mai departe și sufere totul când trebuie să sufere totul. Până la urmă, când citim acest capitol al dragostei, învățăm un lucru. Dragostea nu este un sentiment, ci este o serie de alegeri pe care le faci. În alte cuvinte, tu stăpânești iubirea, nu ea pe tine. Tu nu ești o păpușă în mâinile iubirii și a sentimentelor. Nu, tu stăpânești iubirea. Tu o direcționezi. Tu hotărăști ce să facă iubirea. Nu ea te învârte și se joacă cu tine cum vrea și tu ești dusă de vânt și purtată pe unde nu vrei să mergi. Efeseni 5:28 ne ajută să înțelegem în final cel mai bine natura dragostei. Și anume, așa spune acolo, tot așa să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Cine spune asta despre iubire? Uitați-vă ce ne spune. Ce înseamnă să ne iubim trupurile? Și continuă versetul. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Adică Dumnezeu definește dragostea adevărată în termen de hrănire și îngrijire. Adică de ocrotire și de asigurarea fericirii, sănătății și creșterii spirituale a celuilalt. Ce este iubirea? Este un angajament că îi vei purta de grijă și îl vei proteja pe celălalt. Și atunci... Iubirea adevărată nu va profita și nici nu va abuza emoțional sau fizic de cel iubit. Pentru că lucrul acesta nu-l hrănește și nu-l îngrijește. Iubirea adevărată nu-l va constrânge pe cel iubit să aibă relații sexuale în afara cadrului căsătoriei, pentru că lucrul acesta nu înseamnă ocrotirea lui. Iubirea adevărată nu-i va pretinde celui iubit să renunțe la toate relațiile sale sănătoase, pentru că în felul acesta nu se îngrijește de fericirea, sănătatea și creșterea lui spirituală. Și lucrul acesta ne împinge la sesiunea a doua. Am văzut în prima sesiune ce este iubirea și am rămas cu aceste elemente foarte practice. Analizează-ți relația în care ești sau vei fi prin intermediul mă iubește dacă, mă iubește pentru că sau mă iubește punct. Ce înseamnă să mă iubească? Să mă iubească este o serie de alegeri care se pot cuprinde toate în purtare de grijă și protecție. Ne oprim aici, cu prima sesiune, și intrăm într-un subiect mult mai delicat, mult mai delicat, și anume iluzia sau iluziile sexualității. O să trecem și prin sesiunea aceasta și apoi o să luăm o pauză. Eventual, haideți să ne ridicăm un pic în picioare, să ne dezmorțim dacă credeți că stă prea mult jos.